Друзья, здравствуйте. Прямой эфир. Радио Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Армия России снова продвинулась в Днепропетровской и Запорожской областях возле сел Вербовая, Степное и Новогригорьевка. Об этом сегодня утром сообщил аналитический проект Deep State. Отсюда агрессору остается около 15 километров на северо-запад до первого крупного относительно поселка Днепропетровской области Покровского, а также около 20 километров до Гуляйполя на юго-запад. Александровское направление, ранее в сводках Генштаба оно называлось Новопавловским, остается самым проблемным на фронте. Тут у российской армии есть продвижение фактически ежедневно. Относительно этого участка фронта остальные, в том числе Покровская и Лиманская, кажутся стабильными, несмотря на большое количество атак. Сегодня утром Генштаб сообщил о 20 штурмах тут, на Новопавловском направлении, за минувшие сутки. Ну и, как видели, в Днепропетровской и Запорожской областях уже достаточно большие территории захвачены агрессором, согласно карте Deep State. Сегодня будем говорить о том, почему ВСУ не могут остановить российскую армию в Днепропетровской и Запорожской областях. Смогли ли силы обороны, наконец, срезать клин агрессора на Доброполье? И как по России ударят новые санкции США, первые за время второй каденции Дональда Трампа? С нами сегодня будут офицеры отделения коммуникации 154-й отдельной механизированной бригады «Артем» с позывным «Крузак», фронтовая корреспондентка издания «Громадьки» Диана Буцко и эксперт по энергетике, глава Бюро комплексного анализа и прогноза Сергей Дьяченко. Друзья, наша команда хочет знать, откуда вы нас смотрите. Наверное, вы в курсе, что Россия блокирует, замедляет YouTube и много других свободных платформ в интернете. Если вам не сложно, напишите в комментариях свой город. Вы на свободной территории Украины находитесь или на захваченной, в Украине или в какой-то другой стране. Связаны ли вы с Донбассом или просто интересуетесь этой темой? Если хотите сказать нам больше, можете писать в директ в социальных сетях. Список контактов есть в описании к этому видео. Наш проект представлен фактически во всех популярных социальных сетях. Есть и специально разработанная анонимная форма для жителей оккупации, пользуйтесь, она безопасна. Напомню, нам важен каждый зритель, если вы в оккупации, если переселенец, если военный, если житель любой другой точки земного шара, который следит за войной в Украине. Давайте держать связь. Также призываю вас подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, но если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Нам будет очень приятно. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Северск. Российские войска атаковали под Серебрянкой, Выемкой, Федоровкой и Северском. Часов-Яр. О штурмах нет сообщений. Константиновка. Атаки на город с юга. Атаки с запада, с Добропольского выступа. Покровск. Продолжаются штурмы на Покровск по южному флангу и попытки обойти Покровск с запада. На восток от Покровска, где противник пробует увеличивать выступ между Мирноградом, Доброполем и Константиновкой. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Бои возле Дачного, Филии, Андреевки, Клевцова, Сосновки, Вербового, Привольного, Нововасильевки, Александрограда и Новогригоровки. Есть продвижение под Вербовым, Степовым и Новогригоровкой. Лиман. Атаки зафиксированы под Робышево и Дерилово. Купинск. Продолжаются штурмы в северной части Купинска и Петропавловки. На юге от Купинска под Песчаным.
Сегодня утром российские войска атаковали ударным дроном типа «Ланцет» машину журналистов в Краматорске. Погибли журналисты канала «Freedom» Алена Грамова и Евгений Кармазин. Их авто россияне поразили на автозаправочной станции. Позже в местных группах появилось видео момента удара. Алена Грамова и Евгений Кармазин много лет снимают войну России против Украины. Они оба родом из Донбасса. Алена из Енакиева, а Евгений из самого Краматорска. О них сегодня пишут пресс-офицеры бригад. Журналисты постоянно работали на передовой. К нам присоединяется офицер отдела коммуникации 154-й отдельной механизированной бригады с позывным «Крузак», Новопавловское направление. Артем, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня. Слава Украине и слава всем, кто тримає героїчно фронт обороны Украины.
Героям слава. Артем, я, насколько знаю, вы знакомы были с погибшими журналистами. Хотите ли что-то сказать?
Так, на жаль, сьогодні Росія вбила двох чудових людей, двох професіоналів своєї справи, Альону та Євгена. Ми з ними були колегами, ще до війни ми працювали на телебаченні і були друзями, так що дуже дуже, на жаль, це просто не передати словами, що я зараз відчуваю. Це дуже підло, і як ворог вбив наших людей.
Как вы думаете, Россия намеренно бьет по журналистам или это такой трагический инцидент?
Ну, судячи з того, що дрон потрапив прямо в машину посеред Краматорська, це все ж таки виглядає як вбивство, як навмисне вбивство.
И Ланцет – это дорогой дрон, да, давайте напомним, и потратила его армия России вот на гражданскую, по сути, машину.
Так, Ланцет – це баражуючий боєприпас, який, в принципі, може спокійно преодолювати дистанцію 30, 40, 50 кілометрів в тил до нас. І я можу сказати, що, в принципі, його, якщо запустили, то його запустили ціленаправленно. Тобто, все ж таки, ту дистанцію він пролетів, і летів він все ж таки в то місце і потрапив прямо в цю машину. Ну, я просто не бачу, що це случайність, я думаю, що це просто все виправдовано.
Артем, дуже багато громадян залишається в Краматорську, Слов'янську. Ну, вони не вважаються фронтовими, да, хоча де-факто вже, да, із-за того, що туди долітають FPV-шки на от цих дронах-матках. Ну, і як ми зараз бачили ланцети, це теж не проблема для російської армії. Як себе обезопасити гражданським? Які зробити виводи ви посоветуєте людям, які знаходяться там?
Ну, по-перше, як і обласна військова цивільна адміністрація радить евакуюватися, все ж таки в більш тилові міста подалі від фронтових. Це один із важливих таких порад. По-друге, все ж таки треба бути обережним і слідкувати за небом, бо наразі в небі літає дуже багато цих дронів. Це не один уже випадок в Краматорську, вже були випадки, дрони були на оптоволокні, також були дрони з матками. Вони висаджують кучу цих ФПВ, і вони просто вражають все, що бачать. От якось так.
Ваша бригада стоїть на Новопавловському фронті. К сожалению, це найпроблемніший сейчас фронт, якщо судити по карті проєкту Deep States. От очередне обновлення було сьогодні утром. Продвинулись возле ряда сел. Ну, якщо посмотреть на карту, там уже така значительная территория захвачена, особенно в Днепропетровской области, я имею в виду недавно захвачена, да, в Запорожской области большая уже оккупированная территория. Что там происходит, почему они продвигаются?
Ну, дивіться, наша бригада була сюди відправлена для допомоги в стабілізації цієї ситуації. І наразі ситуація тут залишається дуже напруженою, тому що противник активно застосовує піхотні штурмові групи на мотоциклах. Безперервно авіація наносить удари десятками авіабомб по наших позиціях, по домах цивільних та інфраструктурі. Також тут дуже масове використання різних типів безпілотних апаратів, починаючи від цих же самих ФПВ на оптоволокні, також це Молнія, Ланцет, Гербера і Шахет. Тобто тут дуже багато видів і дуже багато чого літає. Тут і взагалі ворог намагається ускладнити нашу логістику, застосовують дистанційне мінування, дрони-ждуни. І також вони наносять удари балістичними ракетами по мостах і інфраструктивних будівлях.
Артем, все это есть, что вы сейчас перечислили на других участках фронта, но они относительно стабильные. Да, я думаю, что и из Покровского, из Купинского направления, с Лиманского то же самое расскажешь, что и вы, но там продвижения нет.
Наразі можу сказати, тут справа ще просто в рельєфі цієї місцевості. Тут дуже... як сказати, дуже рівно і, в принципі, нічого не заважає їм пересуватися на цих мотоциклах, які ви бачите на кадрах. Вони дуже швидко на них рухаються. І рухаються вони, я можу сказати, як камікадзе, бо більшість з них просто підриваються на мінах. Так же само оці автомобілі-багі і легкі якісь легкові транспортні засоби, які вони модифікують, цепляють якусь броню, ставлять реби. І на цих засобах вони дуже швидко намагаються підскочити до наших позицій, щоб атакувати.
То есть дело в рельефе, могут набрать солдаты российские скорость и проскочить украинские позиции, или ну, дальше и не быть пораженными или артой, или FPV-дроном?
Ще можу сказати, то, що сюди було направлені 4 мотострілкові бригади РФ, які дуже гарно укомплектовані і підготовлені. Тому що в нас були випадки, коли ми брали полонених, вони йшли до нас здаватися, і потім вони просто розповідали, що от ми тут за гроші, ми воюємо, вони байки розказували, але дивлячись по тому, як вони воюють, як вони проводять штурми, як це все виглядає організовано і взагалі без жодного страху вони наближаються до наших позицій, це люди підготовлені.
Угу. Что с этим всем делать? Вы описали ситуацию, да, тактика, она не нова, но рельеф играет на руку агрессору. Какие видите выходы, вот ваша бригада для стабилизации туда направлена? Там что, поминировать нужно все, чтобы проскочить было невозможно? Какие выходы, как остановить?
Наразі, ну, я не можу прям всю тактику розповісти, яка тут відбувається, бо є все-таки деякі секретні речі, які, може, в майбутньому пояснить вже Генштаб офіційно. Але ситуацію намагаються стабілізувати, і є деякі, в принципі, фактори, які тому впливають. Тобто, окрім того, що ми, в принципі, наносимо їм дуже сильне вогневе ураження, майже усі переміщення їх контролюються, ми вражаємо їх і дронами, і артилерією, так же само працює наша розвідка, так же само наші піхотні підрозділи вступають з ними в стрілецький бій, і все ж таки ворог відходить, залізує рани і повертається знову. Все-таки він має тут гарний резерв, бо вони втрачають по, я не знаю, декілька сотень людей в день, і все одно накатами йдуть штурми, 5-10 штурмів в день, це стабільно.
Броню не видит ваша разведка там где-то в тылу, на других направлениях пытаются они на бронемашинах, или им это и не надо, проще, эффективнее на мотоцикле?
Швидкость. Справа більше в швидкості. Вони зрозуміли, що броня, вона дуже повільна, і на цій броні бути ураженим дуже запросто, я вам так скажу. Тобто дрон або та сама артилерія, в принципі, може вас поразити. А мотоцикл, він легкий, мобільний, можна швидко дуже змінювати направлення своє, ну, направлення. І теж таки і спрятатися можна, і знайти якісь укриття, вони дуже швидко від точки до точки переміщуються. Але все одно це виглядає, ну, все одно як самовбивство, тому що вони намагаються напряму через мінні поля проїжджати, починає рух група там, з 10 мотоциклістів, і з них майже половина не доїжджає. Тобто вони вже залишаються на тому мінному полі, на них ніхто не оглядається, мотоцикли валяються, потім ці піхотинці розбігаються, починають ховатися по всяких маленьких ямках, по якимось розбитих будівлях. Там вже їх знаходимо. Ті групи, які доїжджають до позицій наших, до позицій суміжників, їх зустрічають з боєм. Тобто там вже йде стрілецький бой, і наша бригада, і суміжники все ж таки зустрічають, і стрілецькі підрозділи працюють. Але все одно вони дуже активні, навіть вночі. Вони вночі намагаються запускати ДРГ-групи. Ці групи мають плащі, вони намагаються бути невидимими для наших термальних камер дронів. Вони все одно намагаються пролазити. Але все одно їх знаходимо. Знаходимо все одно сигнатуру тої людини під плащем, все одно видно. Тобто вони пробують, вони експериментують, вони не прямо одною тактикою кожен день. У них кожен день щось міняється. Да, єдине, що ми не бачимо тут броньованої техніки. Так і є. Тобто вся техніка, яка у них є, вона або знаходиться в резерві, або на іншому напрямку. Якось так.
Спасибо вам большое, Артем. Офицер отдела коммуникации 154-й отдельной механизированной бригады. Артем с позывным «Крузак» Новопавловское, а ныне Александровское направление было с нами на связи. Друзья, ну вот я призывал писать, откуда вы нас смотрите. Уже пишут. Спасибо всем. Видим, что с нами Переяслав, Запорожье, Днепро, Дружковка. Особенно Дружковку рада видеть. Работаем для Донбасса. Смотрят нас из Милана, из Одессы. Пожалуйста, пишите, откуда вы нас смотрите. Нам важно понимать, для кого мы работаем. Вы интересуетесь родом из Донбасса или просто интересуетесь этой темой? Можете писать тут в чате на канале Украинской службы Радио Свобода. В директ в социальных сетях можете найти ссылки на наши социальные сети в описании к этому видео в YouTube. Ну и специально для жителей оккупированных территорий есть специально разработанная анонимная форма. Пользуйтесь ей, она безопасная. Совсем скоро продолжим обсуждать фронт. Пока посмотрим небольшой репортаж. Россия обещала Донбассу промышленное процветание. Вместо этого в городах, которые захватывает армия России, она не оставляет ни одного целого промышленного предприятия. Моя коллега Наталья Неделько расскажет, как оккупанты уничтожили промышленность Константиновки. Российская армия ежедневно стирает с лица этот город.
Узорчатое стекло, аккумуляторы и конфеты Конти. Это продукция, которую до 2022 года производили в Константиновке. Она была одним из главных промышленных городов Донбасса. А еще после оккупации Донецка стала крайней станцией железной дороги на Донбассе. Именно поэтому поезд, который шел сюда, называли поездом «Киев-война». А началось все, как и почти везде на Донбассе, с иностранцев. В конце 19 века бельгийские промышленники основали здесь металлургические, химические и керамические предприятия. Но главной фишкой Константиновки стали стекольные заводы. Здесь производили листовое стекло, зеркала, бутылки, хрустальную посуду, витражи и елочные игрушки. Стекольная тема настолько важна для Константиновки, что присутствует на ее гербе. Это хрустальный фонтан. Такой в 1938 году здесь изготовили для выставки в Нью-Йорке. Уже в начале 19 века здесь была удобная транспортная развязка. Это сделало Константиновку развитым промышленным тогда еще поселком. Когда в Украину пришли большевики, промышленность бельгийских бизнесменов, конечно, национализировали и назвали индустриализацией Донбасса. Именно на местном заводе «Автостекло» сварили по уникальному рецепту рубиновое стекло для звезд московского Кремля. К концу 30-х годов население здесь увеличилось до 96 тысяч, из которых 68% составляли фабрично-заводские рабочие. И Константиновка стала городом, заводы которого производили все возможные виды стекла в СССР, от бутылок до иллюминаторов. После распада Союза большие предприятия Константиновки не пережили деиндустриализации. Из-за прекращения всесоюзных заказов, например, обанкротился завод-гигант «Автостекло». Но стекольное производство в городе все же осталось. К началу полномасштабного российского вторжения в 2022-м тут проживало чуть более 70 тысяч человек. Сейчас, по данным властей, около 6 тысяч. Еще в 2022-м из Константиновки по всем супермаркетам Украины уезжали конфеты «Конти», колбасные изделия марки «Бащинский». Здесь производилось стекло для солнечных батарей, стартерные аккумуляторы и свинцовые сплавы. Первые удары тяжелым оружием после Второй мировой войны Константиновка пережила в марте 2022-го. А с 2023-го город под регулярными атаками России. И они только нарастают. Большинство предприятий релоцировались в другие регионы страны, увозя с собой сотрудников. С мая 2025-го армия РФ делает попытки окружить город. Каждый день сбрасывает кабы, обстреливает артиллерией и дронами. Константиновка превращается в руины. Отсюда уезжают люди. И ни одно предприятие больше не работает.
С нами фронтовая корреспондентка издания «Громадське» Диана Буцко. Диана, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день, Дениса.
Буквально вчера вечером командование десантно-штурмовых войск сообщило об освобождении села Кучеров-Яр в Донецкой области. Это Добропольский клин, который много обсуждали в СМИ, пытались прорваться российские солдаты в сторону Доброполья и облегчить себе окружение и Константиновки, и Покровска с Мирноградом. Вот такое видео они опубликовали. Видим, что они взяли в плен солдат российской армии по заявлению командования ДШВ около полусотни оккупантов, ну и поставили в этом селе украинский флаг. Если смотреть на карту, карту. Это вот северная окраина этого Добропольского клина, Кучеров Яр. Ну и можно сделать вывод, что этот клин уже, так сказать, срезан. Диана, вы, может быть, держите связь с десантниками или бойцами оттуда? Подтверждаете, опровергаете, что там происходит?
Власне, я більше розкажу про те, що відбувалося, можливо, раніше. Ми знаємо так, що взагалі це був Покровський напрямок, але після утворення клину він став Добропільським. Росіяни швидко наближилися через цей клин до Добропілля і намагалися... Наші військові, звісно, намагалися його обрізати і вибити звідти росіян, але хоча ми бачили по карті дуже оптимістичні прогнози, але це давалося складно. Ми працювали в Добропіллі, спілкувалися з підрозділами, які безпосередньо вибивають звідти росіян штурмовиками, спілкувалися з бригадами, які там стоять, спілкувалися з корпусом Азовом, який керує цією операцією. І це насправді складніше, ніж могло б здаватися, тому що росіян все рівно більше. Вони обрали тактику, яка для них працює, тактика просочування. І хоча ми бачили і бачимо зараз по карті такі відрізані шматки, наче росіяни там ізольовані, але вони все рівно знаходили спосіб просочуватися, в тому числі раніше, так, до нещодавніх оновлень на карті, в Кучеровому Ярі, зокрема, вони знаходили спосіб просочуватися прямо туди доверху. За рахунок того, що ми знову виходимо до цієї ж самої проблеми, про яку ми багато говоримо, про нестачу української піхоти, росіян більше, ми не можемо вибудувати таку суцільну лінію розмежування, яка би контролювала повністю нуль, контролювала передній край, тому росіяни знаходять ці дірки, просочуються їх більше, і вони могли все-таки підтягуватися. Тобто, зрозуміло, що не так масово наші оборонці їх звідти витискають, працюють над цим, але за рахунок своєї переваги вони знаходили способи просочуватись. Частина з них були ізольовані і страждали, звісно, і через логістику, є перехоплення. Як їм складно. Вони намагалися, частина з них намагалася пробиватися з боєм назад, відходити. Але тим не менше, ця перевага дається в знаки, тому все-таки не так просто взяти, відрізати і обрізати цей виступ.
Я так понимаю, те, что сдались, они были вот в этом полуокружении, и, ну, уже не было ни еды, ни воды, ни боеприпасов, да. Ну, там, что рассказывают украинские бойцы, там, как вот эти вот... Российские солдаты, там, они же неделями там сидят, я так понимаю, и о ротации речи какой-то не идет, это билет в один конец, скорее всего, да, ты либо продвигаешься дальше, либо тебя берут в плен, либо уничтожают.
100%. Більшість російських солдатів, які брали в полон, вони не розуміли взагалі масштабу цієї операції, очевидно, їм її не доводили. І я думаю, що вони не розуміли остаточних наслідків. Бо ті, які були в оточенні, які потрапляли в полон, які брали наші бійці, то вони не розуміли, що це може розтягнутися на тижні чи навіть місяці. Ми пам'ятаємо, вони заходили влітку, погода вже і на сході погіршується, так? У них немає форми, немає відповідного спорядження, але... Ну, деякі справді сиділи там тижнями і місяцями. Знову ж таки, так, справді скаржилися на нестачу. Росіяни намагалися там і логістику якось дронами забезпечувати. Але, очевидно, у них це, мабуть, можливо, я припускаю, що вони менше турбуються про своїх військових і менше працюють над цим. Саме тому, як я сказала, вони намагалися прориватися з боєм, прориватися назад, бо вони розуміли, що такої логістичної, постійного логістичного постачання не буде, що немає, елементарно скажу, одягу, що їм там складно, тому вони намагалися, частина з них намагалися самі виходити, тому, мабуть, те, що ми бачили вчора на цих кадрах, якраз результат того, що наближається зима, і підмога не надходить, от вони намагаються самі виходити.
Диана, я сейчас вас прошу о том, какую роль играет погода вот в том, что сейчас происходит. Давайте сначала посмотрим короткий кусочек из репортажа моего коллеги с настоящего времени Алексея Продайвода. И он поговорил с артиллеристами 148-й бригады под Покровском. Вот что один из них сказал о роли погодных условий в российских атаках. Слушаем.
Коли туман або дощ, вони стараються найбільше от, в пішому порядку пересуватися в таких погодних умовах. Дрони не можуть літати, стрімів немає, і тому тяжче їх виявити і знешкоджити.
Сейчас погода, кому на руку больше играет? Ну и дальше, да, совсем скоро упадут листья. Что тогда будет с передвижениями в 15-километровой килл-зоне? По сути, такой интенсивности в пиве-атак мы еще не переживали. Все это вот наросло с российской стороны в течение 25-го года. Как быть на голой местности? Как готовиться к этому украинские военные?
Знаєте, Денисе, ми багато говоримо про те, що зараз війна дронів, і певним чином, мені здається, вже всі звикли, що дрони все сильні, вони відіграють там дуже важливу роль, і це складно заперечувати. Ми бачимо певну статистику, що на деяких ділянках ледь не 90% уражень, особливо по піхоті, по живій силі наноситься дронами, але знову ж таки, погода грає свою роль, дрони не все сильні, вони мають якісь певні обмеження, і це ми бачимо. Ми бачили це на прикладі Володимирівки, яку росіяни намагалися штурмувати, знову ж таки, на Добропільському виступі, саме скориставшись погодними умовами, коли дощ, коли туман, вони намагаються ними користуватись, і ми намагаємося ними користуватися. Це очевидно. Насправді зараз ротації, виходи неможливо здійснювати засвітла за якихось величезних винятків, так, коли це прямо перша необхідність, тому дуже складно. Насправді, ще донедавна стояла зелень, ви теж згадали листя, сама природа, вона з одного боку і нам грала на руку, давала можливість кращого маскування, з іншого і росіянам, адже загубитися в цих посадках, які, знову ж таки, не повністю можуть контролюватися нашими збройними силами через брак піхоти, було набагато легше, ніж зараз. І я чую від багатьох військових, спілкуючись на лінії розмежування та на фронті, що всі бояться, що буде взимку, ми готуємось, ми думаємо, що робити, але попереду справді дуже складний період, не лише через якісь фізичні особливості, так що елементарно буде холодно, ноги мокнуть і таке інше, але все-таки як маскуватися. Є, звісно, різні способи, але росіяни навіть влітку використовували маск-халати, та, такі, які їх захищають, дуже часто в тепловізори їх не можна виявити, вони теж якось намагаються пристосовуватися до цього, але погода точно ускладнить все, що відбувається на полі бою. З одного боку, знову ж таки, росіян може бути краще видно, з іншого боку, я думаю, це буде ще одна складна зима.
Тяна, ваша съемочная группа работала и возле Купянска, или в самом Купянске, я думаю, что возле Купянска. Там мало мы в наших эфирах уделяем внимание этому участку фронта, но вот судя по карте, ситуация там очень сложная, серая зона достигает центра города. Что там происходит? Какая вероятность, что Россия сможет оккупировать Купянск? Потому что продвижения, такие серьезные, полгорода фактически в серой зоне.
Так, я би сказала, що Куп'янськ і Добропілля зараз дві найбільші рани. Те, що болить, мабуть, найбільше, Добропілля разом з Покровськом. Певним чином нам пощастило, можна сказати, пощастило в лапках. Ми змогли ще 3 тижні тому заїхати на околиці Куп'янська, мабуть, одні з останніх журналістів. Це були прямо околиці, але ми все-таки були в межах міста, за що я дуже вдячна 116-й механізованій бригаді. Саме вони тримають Куп'янськ цей останній час. Коли все це почалося, знову ж таки, ми були 3 тижні тому, але вже тоді росіяни фіксувалися в центрі, вже тоді не було зрозуміло, хто контролює центр, тобто лінія розмежування там дуже активна, росіяни заходять, по двоє, по троє, іноді навіть по одному намагаються засісти в будинок. Звідти наші їх вибивають. Сьогодні вони заходять, завтра ми їх вибиваємо, післязавтра вони відбивають. Лінія розмежування там дуже нестійка, дуже іноді навіть не зрозуміла. От і все ми бачимо, що Діпстейт вже тепер нещодавно позначив центр як окупований. Ситуація складна, вона певним чином в Куп'янську відображає все, що ми бачимо на лінії фронту, немає стабільного нуля, ми бачимо оці просочування російської піхоти, це саме відбувається в Куп'янську, але певним чином я би сказала, що ситуація там і відрізняється, бо ми говорили з різними підрозділами, і ми не було там таких гучних випадків, аби росіяни заходили на позиції мінометників, на позиції дронерів, як це було і в Добропіллі, і в Покровську, тобто так вони просочуються. Не зрозуміло, хто контролює, але оцих трагічних випадків там менше. Тим не менш, ситуація з трубою зіграла свою роль, ситуація з тим, що росіяни змогли налагодити переправи через Оскіл в районі Дворічної зіграла свою роль. І все-таки ми бачимо, що росіяни в Куп'янську росіяни контролюють центр і, очевидно, намагаються просунутися південніше і повністю захопити місто. Сили оборони реагують, з того, що мені відомо, тобто намагаються стабілізувати ситуацію, там є певні теж заходи, але все це дається складно, знову ж таки, через російську перевагу.
Диана, спасибо вам огромное. Диана Буцкова, фронтовая корреспондентка «Громадская», была в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и еще одну тему обсудим. Впервые за время своей второй каденции президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России, а именно против компаний «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних компаний. Об этом сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов Америки. Министр финансов Скотт Бессент сказал следующее. «Поскольку президент Путин отказывается прекратить эту бессмысленную войну, Минфин вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля. Мы готовы прибегнуть к дополнительным мерам, если это потребуется, чтобы поддержать усилия президента Трампа по прекращению еще одной войны. Мы призываем союзников присоединиться к нам и придерживаться этих санкций». Ну и Дональд Трамп прокомментировал эти санкции, сказал он следующее. «Это огромные санкции. Мы надеемся, что они не продлятся долго. Мы хотим, чтобы война закончилась. На прошлой неделе погибли тысячи солдат. И россиян, и украинцев. Это бессмысленно. И это должно прекратиться». Ну и считает Трамп, что это заставит Владимира Путина вести себя более разумно и будет способствовать прекращению войны России против Украины. С нами эксперт по энергетике, глава Бюро комплексного анализа и прогноза Сергей Дьяченко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, расскажите нам сначала, в чем заключаются эти санкции?
Ну, санкции заключаются в том, что две компании крупнейшие нефтяные российские, «Лукойл» и нефтяные компании России отключены от долларовой системы и от финансовых рынков, от мировой финансовой системы. То есть мы... Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Да-да-да. То есть... Роснефть, да. Ну, короче, извините, это что-то перекинуло. Значит, уже отреагировали мировые биржи, упала котировка этих компаний, пока она где-то в районе 3%. Но это только начало. То есть, все будет зависеть от того, как они будут пытаться обойти. Понятно, что будут пытаться обойти, но такие крупные компании навряд ли смогут полностью нивелировать через Китай там или через Индию, уже не отказывается уже найти обходные пути, и понятно, что будет падение их индексов на биржах продолжаться, и они системообразующие компании для формирования котировок российской экономики. Так что я думаю, что это очень жестко. Они нормально не смогут дальше работать на мировых рынках.
Сергей, вот объясните нам, да, отключили от мировой финансовой системы. Что теперь Роснефть и Лукойл не смогут получать деньги за поставленные ими нефть? Да, как это все будет работать на практике, выглядеть? Потому что, есть люди, да, среди нашей аудитории, которые не очень разбираются, да, в том, как работает сейчас, вот эти вот компании, что им сейчас позволено, что не позволено.
Европейским и североамериканским они, да большие, конечно, еще больше. Все, кто пользуется нефтедолларами, а это большая часть операций, они не смогут там работать. То есть единственное, что помощью Китая, но Китай же тоже не безразмерный, он не сможет предоставлять без конца, втягивать в себя эту нефть лишнюю. И я думаю, что в данном случае, судя по объемам, компания Китая не сможет полностью там помочь.
А что они продают в Европу, эти компании? Такое впечатление складывается, да, что сейчас в 2025 году уже все там под санкциями, и Роснефть и Лукойл явно не торгуют Западом, я так понимаю, что нет.
Нет, смотрите, это ж не обязательно это самое. Роснефть продает знаменитому венгерским компаниям, продавала нефть с транспортировкой по украинским нефтепроводам. То есть в Европу там нефть все-таки продавалась. Но тут же речь идет о том, что они не смогут торговать в долларовой зоне. Это гораздо шире, чем Европа и США.
Ага. А юань, допустим, в юаневой зоне, да, пытаются же они сейчас там переводить расчеты в юань или в индийские рупии. Это не станет таким заменителем?
Покупает львиную долю. То есть я думаю, что тут навряд ли полностью сможет Китай покрыть все это.
Ага. Вы говорите, что эти две компании, они государствообразующие, системообразующие. Какая доля?
Системообразующие для экономики России. То есть, ну, есть же всякие индексы, ну, в Америке Dow Jones, в России свои есть, которые показывают состояние экономики, и от этого ж там много чего зависит. Кредитная история, там, и, так сказать, обменные курсы и так далее. Так вот, все это, они могут все это серьезно обвалить.
Как это будет все выглядеть? Расскажите, пожалуйста, какая доля на эти две компании?
Сейчас не скажу, но очень серьезно. Ну, то есть мы знаем, что где-то половина российской экономики это нефть и газ, и это, ну, это очень серьезная компания. Я сейчас не помню, извините, сколько там. Но поверьте, если они серьезно обвалятся, до 10% российская экономика мгновенно все это почувствует.
Угу. Когда, ну, может быть...
Но они реальный сектор, то есть они часть нефти просто не смогут продать свои. И это тоже очень серьезно скажется. Там не только индексы, там же и реальный сектор тоже не посыпется.
Ага, ну...
Единственное спасение, это емкий рынок, это Китай, но я же говорю, что Китай и так держит очень серьезно объемы российской нефти. Я не знаю, сможет ли Китай покрыть все это. Ну, то, что они не смогут продать на других рынках, то есть сможет ли Китай все это принять.
Я так понимаю, санкции эти уже действуют, да, Сергей, я правильно понимаю?
Да, все, уже от них объявлено, они уже вошли в это самое в действие.
Когда ждать вот этого эффекта, о котором вы сейчас говорите? Естественно, если эти санкции будут работать, да, для этим всем нужно следить, а Россия, ну, умеет обходить эти подобные санкции, узнаем эту историю с Северным флотом.
Тут объем такой, что навряд ли они смогут полностью покрыть, а там, ну, где-то, если так по фьючерсам, где-то до 4 месяцев надо ждать, когда реально оно рухнет.
Когда? Мы можем какие-то...
Контракты какие-то работают фьючерсные, но там, я думаю, что для 4 до полугода набрали быстрее. Ага. Все это уже начнет реально сказываться.
Сергей, тут еще такой более большой масштаб. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время своей встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем в Южной Корее будет обсуждать возможную отказ Китая от покупки российских нефти и газа. Как вы считаете, Китай может пойти на подобные шаги? Ну вот как, допустим, Индия. Индия сейчас, ну, по крайней мере, показывает, что готова отказываться от российской нефти, да, в ответ на эти новые санкции. Как будут идти переговоры США и Китая? Ну вот этот нефтегазовый сектор России, как там будет фигурировать?
Понимаете, в Китае там будет существенный геополитический фактор, потому что там же стратегическая задача этой администрации США, ну, в принципе, это положительный, ну, это такой желаемый ход развития для Америки в целом. Сейчас нынешняя администрация явно держит в фарватере этот момент оттянуть Россию от Китая. И если Китай, ну, скажем, пойдет на серьезные ограничения покупки российской нефти, а еще, дай бог, еще откажется поставлять товары двойного назначения там, и так далее, то это серьезно ударит, может серьезно ударить по отношениям китайско-российским. Это будет очень сложно договориться, я так в моем понимании.
Угу. А Китаю есть где покупать эту российскую нефть? Да, там же огромная часть в России закупается сейчас.
Да, это два. Российскую нефть, по сути, два покупателя сейчас покупают, Китай и Индия. То есть, если Индия откажется, и Китай, я не знаю, вот Китай, сможет ли он освободившуюся нефть вот это принять, то, что сейчас из-под санкционных этих моментов уйдет, зайдет, и сможет ли он, это самое, ну, то, что, это же понятно, что все это шло бы в ход санкций, там, вот, в тюрьмой флот и так далее, сейчас все это может перестать в значительной степени работать из-за вот этих санкций Америки.
Mm-hmm.
Китай сможет поглотить вот оставшиеся, освободившиеся ресурсы, я не знаю. То есть это будет очень сложно. И все равно поэтому ожидается серьезный удар по российской экономике.
Угу. Сергей, ну еще такой уточняющий вопрос. А вот эти вот санкции, как их Россия может пытаться обходить? Или это действительно просто перенаправить вот эти вот потоки, которые шли по западным платежным системам, куда-то другие?
Не, ну там есть в России устоявшиеся, это еще советские методы, когда там тоже ограничения были. То есть можно перепродавать через третьи страны, там, там теневой флот и так далее. То есть делать это, прятать это все. Ну, там есть там страны, которые занимаются перекупкой российской нефти. Но, я говорю, сейчас это очень сложно. Сейчас можно попасть под вторичные санкции запросто.
Спасибо вам большое.
Да, там будут очень жесткие санкции. Так что.
Да, спасибо вам большое. Сергей Дьяченко с нами был, эксперт по энергетике, глава бюро комплексного анализа и прогнозов. Ну и вот уже появились сообщения, в частности, Reuters сообщила, что индийские нефтеперерабатывающие заводы готовы резко сократить импорт российской нефти после введения санкций США против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Ну и в то же время отмечает Reuters, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы редко покупают российскую нефть напрямую «Роснефти» и «Лукойл», поскольку их закупки обычно осуществляются через посредников. Ну, то есть, там, не так сильно это ударит по российским НПЗ. Друзья, еще раз напомню, что мы вот устраиваем перекличку в наших социальных сетях и в чате украинской, и в чате этого стрима в Ютьюбе. Напишите нам, откуда вы нас смотрите. Мы хотим это знать. Пишите, если вы находитесь в оккупации, в каком городе, на Донбассе, на свободном Донбассе, в каком городе, в остальной Украине. Ну и если смотрите нас из-за рубежа, напишите нам, пожалуйста. Ну и также расскажите, почему вы нас смотрите, интересуетесь Донбассом или сами живете на Донбассе. Нам важно знать, откуда нас смотрят, чтобы мы понимали, для кого мы работаем. Вот нам пишут, что смотрят нас из Ташкента, из Херсона, из Славянска, из Винницы и из Краматорска. Смотрит нас зритель с именем Валера. Рады вас видеть. Мы идем дальше. Россия считает местных на Донбассе людьми второго сорта. Об этом говорит моему коллеге Ростиславу Хотину правозащитник, журналист и бывший военнопленный Максим Буткевич. Они недавно записали большое интервью, где Ростислав расспросил Максима о жизни в луганской тюрьме, оккупации и адаптации Максима к свободе. Рядом здесь на канале есть большое интервью Максима Буткевича. Мы выбрали фрагмент об оккупированных территориях.
Вы воювали и відбували це термін неволі на Луганщині, яка вже з 2014 року фактично більша її частина окупована.
В тій частині, так.
Так. Угу. Як там, чи щось залишилося ще від української ідентичності в людей, чи як інтегрувати потім луганчан і взагалі Донбас в Україну потім? Що ви думаєте про окуповану частину Донбасу, Східної України?
Це дуже непросте питання, тому що я там перетинався, стикався з людьми, які з 2014 року перебувають в окупації, місцеві люди, в тому числі ті, які відбували покарання за кримінальними злочинами. І маю сказати, що, по-перше, не всі, хто там є, вони проросійські. Там найсильніша ідентичність, як була, так і є регіональна, місцева. Ми з Луганщини або ми з Донбасу. Більше того, люди, навіть ті, яким нормально промито мізки, а за 10 років можна дуже добре промити мізки людям, і це відбувається, відбувалося і відбувається. Ну тепер навіть ті, хто кажуть, ми Росія, насправді, вони ж тут же ж таки за 20 хвилин розмови можуть почати скаржитись, як росіяни вважають їх людьми другого сорту і не вважають цю територію Росією, та якою насправді вона ніколи і не була, можуть вони навіть додати наприкінці. Є люди, які залишилися все ще проукраїнські, навіть ті, які не брали паспорти, в усякому разі, от дотепер, чи до 24-го року ЛНР, так званої, чи Росії, хоча, як ми знаємо зараз, у таких людей майже не лишається вибору, їм його не залишила окупаційна влада. Є страх перед поверненням України у багатьох, які розмухуються власне окупаційною владою і росіянами. Використовуються такі речі, як закон про відповідальність за колабораціонізм. Тому я думаю, що розробляючи політики повернення і реінтеграції, треба буде мати на увазі і цей фактор теж. Фактор регіональної ідентичності дуже потужної. І люди відвикли взагалі щось обирати для себе за цей час. Вони і раніше якось не дуже звикали. Ми пам'ятаємо, Луганщина, ця частина була вотчиною регіоналів довгий час, аж до 14-го року, коли вона стала окупованою, фактично вони її віддали окупантам. Люди не звикли обирати своє майбутнє. Люди не дуже звикли до того, що вони самі активно можуть повпливати на своє життя і на майбутнє своєї країни. Тому для них це така чудесія, от те, що вони чули, коли спілкувалися з нами. Причому і вона викликає як страх, так і якийсь такий обережний, але захват. Треба людям запропонувати оцю те, що чого в них ніколи не було. Свободу вибору.
Але ви вірите, що Донбас буде українським знову, так?
Я вірю в це. Я не знаю, коли і як, тому що, як ми знаємо, про просте вирішення цієї проблеми воєнним шляхом наразі не йдеться. Але так, в усякому разі, те, як ці території в лапках інтегруються до Росії, зараз показує, що і Росія не вважає їх, власне кажучи, своїми. І місцеві мешканці, я нерідко там чув, що найкраще було все-таки при Україні, хоча це на економічному плані, але все одно найкраще. Тому так, я думаю, що буде.
Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Спасибо тем, кто ответил. Нас смотрят в Краматорске, Мариуполе, Виннице, Переяславе, Милане, Ташкенте, Минске, Мадриде, Праге, Лондоне, Херсоне, Славянске и Киеве. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода.